rauhoiteita yhä enemmän ympäröikö vaan ja vielä tämän minun puheeni jälkeenkin, jos se on olemassa teidän sydämessäni, niin minä olen kohtalaisen kiitollinen Herralle. Aiheeni nimittäin on tänään Jeesuksen toinen tulemus ja seurakunnan ylösotto. Ja kun tuon aiheen sydämelleni niin joku aika sitten
ja koin, että minun täytyy siitä julistaa, niin ensimmäiseksi nousi pala kurkkuun. Ajattelin, että voi miten monia meitä kristikunnan edustajia onkaan järkyttänyt tuo ihana ilouutinen, että Jeesus tulee. Mutta sitten kun minä ajattelin jälkeenpäin tätä asiaa ja rupesin oikein niin kuin paneutumaan siihen, niin minulla tuli toinen pala kurkkuun. Ja se johtui siitä, että minun kävi niin kuin entisen miehen, joka uppoutui aiheeseen ja luotasi syvältä. Ja sitten kun se raukkaparka saarnasi aiheesta, niin muuan ystävä seurakunnasta tuli sitten tämän veljen luokse ja sanoi, että kuule, kun minä en ihan oikein ymmärtänyt, mitä sinä saarnasit, että oli niin syvällistä, niin saarnaaja kuiskasi hänen korvaansa, jos et kellekään kerro, niin välillä luotas niin syvältä, että minäkään en ymmärtänyt. Mutta minä toivon, että tänään, kun tästä minä poistun tältä totuuden paikalta ja teidän edestänne, niin minulla olisi hyvä mieli siitä, että ainakin itse jokseenkin kaikki ymmärsin ja suurin osa teistäkin ymmärtäisi, mitä minä olen puhunut. Se, että olemmeko siitä sitten ihan samaa mieltä, se on toinen luku kokonaan ja Suomessa saa uskon vapauden takia uskonnon vapauslain mukaankin uskoa ihan miten itse tykkää. Nyt kuitenkin menemme tähän aiheeseen ja asiaan ja luen kolme Raamatun kohtaa, jotka on hyvin keskeisiä näin Uuden liiton kristittyille meille, kun me odotamme Herramme tulemusta. Paavali kirjoittaa ensimmäisen kirjeen tessalonikalaisille sen luvussa 4 jakeessa 13. Tässä vaiheessa vielä ensimmäistä Raamatun kohtaa, kun te etsitte, niin minä sanon, että saatte rauhassa etsiä. Sen jälkeenkin saatte rauhassa etsiä, mutta minä en jää odottamaan niin kuin tavallisesti, vaan sitten minä luettelen niitä. Jos tahdot, niin voin joskus nämä Raamatun kohdat antaa tai sitten voit kasetilta ne kuunnella. Mutta näitä tulee sen verran paljon tänään, että on hyvä, jos mä en suinkaan lausu niitä montaa kertaa. Mutta tämä ensimmäinen ainakin, se on nyt yksi pääjakeista ja kohdista. Paavalin kirja tessalonikalaisille 4. luku jae 13. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Paavali kirjoittaa niin ikään Korinton seurakunnalle ensimmäisessä kirjeessä 15. luvussa, jakeissa 50 ja 52 näin. Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä.
Räpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa, sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. Ja vielä Jeesuksen lupaus Johanneksen evankeliumista 14. luvusta. Sen alkujakeesta, Johanneksen evankeliumi 14. luku. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Aamen. Nämä Raamatun kohdat hyvin selvästi puhuivat Jeesuksen toisesta tulemuksesta ja seurakunnan ylösotosta. Tämän lyhyen raamattutuokion aikana, jonka me käymme, niin yhdessä lävitse näitä Raamatun kohtia, pyrin tuomaan esille sitä, mitä Raamattu kertoo Jeesuksen tulemuksesta. Kuinka Raamattu lupaa, että Jeesus tulee tänne. Joitakin tuntomerkkejä siitä, milloin tuo tapahtuu ja ajankohdasta. Siitä nimittäin on hyvin montakin eri näkemystä. Ja sitten, mitä se merkitsee meille Uuden liiton kristityille, uskoville, sinulle ja minulle. Ja lopuksi, kuinka me voimme valmistautua. Meidän nimittäin vähän paljon tulee kyllä valmistautua Jeesuksen tulemukseen. Ja mikä on sitten oikea tapa valmistautua tuota hetkeä varten. Mutta nyt niihin lupauksiin. Uudessa testamentissa on 319 kertaa mainittu Jeesuksen tulemuksesta ja siihen liittyvistä tapahtumista. Nyt en minä tule lukemaan kaikkea 319 kohtaa sieltä, vaan viittaan vain joihinkin. Äsken Johanneksen evankeliumin 14. luvussa jakeessa 3 Jeesus lupasi, että minä menen valmistamaan teille sijaa ja minä tulen takaisin ja otan teidät ylös. Apostolien teoissa enkelit, sen ensimmäisen apostolien teko ensimmäisessä luvussa, enkelit sanoivat jakeessa 11, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Jeesus ja enkelit ovat antaneet selvän lupauksen Jeesuksen toista tulemuksesta. Raamatussa on useita kohtia myös meidän opetuskirjeissä, muun muassa Paavalin kirjeessä, tessalonikalaiskirjeessä, josta äsken luin, niin Pyhä Henki apostolien kautta ilmaisi, esimerkiksi Paavalin kautta, että tulee hetki, jolloinka te muututte, jolloinka teidät temmataan yläilmoihin silmän räpäyksessä salaman nopeasti. Ja sitten vielä Jeesus ilmoitti, kun hän meni taivaaseen Johannekselle antamassa näyssään. Hän ilmoitti selvästi, että minä tulen pian. Tästä muun muassa ilmestyskirjan 2. luku, 3. luku ja sitten aivan viimeinen luku 22 kertoo. Hyvin selvästi Jumala on sanassaan ilmoittanut, että Jeesuksen tulemus tapahtuu tälle aikakaudelle ja Jeesus tulee pian. Raamattu puhuu Jeesuksen tulemuksesta kahdella tavalla. Toinen asia on se, että hän tulee niin kuin varas yöllä. Hän tulee salaman nopeasti, salaa. Muun muassa Matteuksen evankeliumin 24 luku ja jakeet 40 ja 44 sanovat näin. Matteus 24. Silloin on kaksi miestä pellolla, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä ette tiedä minä päivänä teidän herranne tulee. Mutta se tietäkää, jos perheen isäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi eikä sallisi talonsa murtauduttavan. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Jeesuksen tulemus on siis tämmöinen yhtäkkinen tapahtuma kuin varas yöllä. Tänä iltana muuten on elokuva, joka tuo eräänlaisen näkemyksen Jeesuksen tulemuksesta. Elokuvan nimikin on kuin varas yöllä. Mutta toiseksi hän tulee taivaan pilvissä, ei tällaisella salaman nopealla näkymättömällä tavalla, vaan hän tulee taivaan pilvissä aivan nähtävällä tavalla, aivan niin kuin enkelit sanovat, samalla tavalla. Hän tulee kuninkuudessaan ja loistossaan alas. Ja siitä muun muassa Matteus 25, jakeet 31 ja 32 sanovat. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Hänen eteensä kootaan kaikki kansat ja hän erottaa toiset toisista niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Jeesuksen tulemuksessa on siis kaksi vaihetta. Ensimmäinen se, että hän tulee pilviin ja ottaa seurakuntansa, uudestyntyneet kristityt yläilmoihin. Se on se ensimmäinen vaihe. Ja toinen vaihe on se, kun Jeesus tulee seurakunnan ja enkelten kanssa maan päälle kukistamaan perkele voiman ja vallan ja antikristillisen vallan. Ja saatana sidotaan 1000 vuodeksi ja tänne asetetaan 1000-vuotinen rauhan valtakunta. Muun muassa Juuda kirjoittaa tästä jakeessa 14 ja 15. Juudan kirje, jakeet 14 ja 15. He Heistäkin Eenok Aadamista 7. on ennustanut sanoen, katso Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä, tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet. Eli tässä on tapahtuma, jolloin tuomitaan tämän vihan ajan loppuvaiheella sitten ne kansat, jotka ovat jääneet jäljelle. Ajankohta ja tuntomerkit Jeesuksen tulemukselle, Raamattu puhuu niistä paljon. Niistä on erilaisia näkemyksiä, niistä näkemyksistä ei tulisi koskaan kristikansan alentua riitelemään. Raamattu ei anna yksiselitteistä kuvaa siinä mielessä, etteikö sieltä voisi nähdä erilaisia mielikuvia ja syntyä eri näkemyksiä, mutta Raamatusta ja Raamattua tutkimalla voidaan löytää se, milloin ja minä aikakautena Jeesus tulee. Esimerkiksi vanhassa testamentissa Jesaja ja Daniel katsoivat jo näitä lopun ajan viimeisiä eskatologisia näkymiä. Jesaja muun muassa siellä luvun 11 jakeessa 1-9 näkee Messiaan valtakunnan. Sitten 35. luvun ensimmäisessä 10. jakeessa hän näkee pelastuksen ajan ihanuuden. Ja sitten 65. luvussa hän katsoo taas uutta taivasta ja uutta maata. Ja voitaisiin ajatella, että Jesaja katsoo sieltä kaukaa historiasta jo vuosisatoja takaa, näkee näitä tämmöisiä virstanpylväitä, jotka nousevat maan pinnalta ylös. Ei Jesaja ehkä niitä kukkia nähnyt kaikkia, mitä yksityiskohtia siellä on, mutta hän näki ne paalupyykit siellä. Hän huomasi, että tällaisia tapahtumia tulee toteutumaan. Vanhan testamentin profeetat näkivät Golgatan, esimerkiksi Jesaja Messiaan, tämmöisen vapahtajan, kärsivänä vapahtajana. Ja sitten taas uudelleen hän näkee öljymäellä, kuinka Messias tulee kuninkaana. Eli jo vanhassa liitossa on nähty selvästi näitä tapahtumia, jotka sitten toteutuvat. Mutta vanhan liiton profeetat eivät vielä tienneet silloin, mitä merkitsee seurakuntatalouskausi, josta me olemme tulleet osallisiksi näiden parin vuosituhannen aikana. Siitä muun muassa roomalaiskirjeessä 11. luvussa Paavali kirjoittaa, jakeessa 25 ja 26 näin. Sillä minä en tahdo, veljet, ettette olisi oman viisautenne varassa. Pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus. Hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut. Ja niin kaikki Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu on. Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista ja niin edelleen. Eli pakanoita on kohdannut, juutalaista kansaa, Israelia, on kohdannut tämmöinen paatumus. Mutta tulee aika, jolloin pakanain täysi luku on tullut täyteen, seurakunta temmataan, ja silloin uudelleen astuu tämä Israelin, voisi sanoa, aikakausi voimaan. Tietyssä mielessä kyllä täytyy myöntää, että Israelin aikakausi on edelleenkin. On tämmöinen niin kuin kaksi aikakautta menossa Jumalan maailmoissa, on seurakuntatalouskausi ja Israelin talouskausi. Mutta tänä päivänä Israel ei siinä mielessä ole siinä paikassa, jossa sen tulisi Jumalan kansana olla. Mutta nyt suuret eksodukset ja kotimuutot, kaikki ovat kellojen kuminaa siitä, että tuo hetki on lähellä, jolloin jälleen tapahtuu tämä Israelin esiin tulo. Voidaan sanoa näin, että on joitain aikojen merkkejä lopun ajoista ja niistä hetkistä, jolloin Jeesus tulee. Ja Israel on, voisi sanoa, että ajan kello. Ja joskus on sanottu jopa, että Jerusalem on sen kellon napa, missä sitten viisarit pyörii. Ja näin kyllä totisesti on. Hesekiel ennustaa tai näkee jo Israelin olemassa olevan lopun aikana. Hesekiel katsoo jo kauas sinne tulevaisuuteen ja näkee sen, että Israel on maana ja kansana. Ja näin ollen ei ennen vuotta 48 tätä vuosisataa olisi voinut Jeesuksen tulemus olla ja uudelleen näiden ennalleen asettaminen. Hesekiel 37 jae 12 ja 38 jae 8 puhuu siitä. Sakaria puhuu luvussa 12 jae 2 sekä ilmestyskirja 11 luku jae 1, kuinka Jerusalem on oleva silloin Israelin hallinnassa. Ja mehän tiedämme, että ennen vuotta 67 se ei siinä mitassaan ole ollut Israelin hallinnassa. jotenka me näemme, että tämä meidän vuosisatamme ja vielä vuosisadan tämä loppupuoli aivan kuin huipentuu Israelin kannalta siihen hetkeen, jolloin Messias saapuu voittajana. En sano, että hän saapuu todellakaan tämän vuosisadan aikana. Uskon itsekin siihen, että me menemme 20. vuosisadalle ennen kuin se hetki on olemassa, kun Jeesus tulee maan päälle. Ei ainoastaan Israelia tarvitse katsella, vaan me nähdään myös ajan merkit maailman menossa. Muun muassa seurakunnassa ja uskonnollisessa maailmassa näkyy selviä merkkejä siitä, että Jeesuksen tulemus on lähellä ja seurakunnan ylösotto. Raamatun mukaan ilmestyskirjan 2:24, 3:4 ja 8-10 seurakunta vahvistuu ja voimistuu ja turvaa Jumalan sanaan. Lopun ajan seurakunta, se kristittyjen joukko, jotka vilpittömästi vaeltavat, he turvaavat Herran sanaa ja vahvistuvat voimassa ja Herran tuntemisessa. Kristus on heidän kuninkaansa ja Herransa. Mutta samanaikaisesti, kun seurakunta, uudesti syntyneiden joukko, Herraa lähestyy ja vahvistuu ja tulee yhä voimakkaammaksi uskossa, niin uskonnollinen maailma luopuu. Tästä muun muassa tessalonikalaiskirjeessä on mainittu 2:3. 2:3. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi ja niin edelleen. On olemassa uskonnollinen maailma, joka luopuu uskosta. Yhä enemmän jumalattomuudessaan menee kauemmas ja tämmöiseen liberaaliseen suuntaan. Nyt minä haluan korostaa erästä asiaa. Liberalismi ei ole kuitenkaan sama asia kuin veljes- ja sisarrakkaus. Se, että me rakastamme toisiamme, uudesti synteitä Jumalan lapsia, eri seurakunnissa, ei ole liberalismia, jos se rakkauden kohde on uudesti syntyneet veljet ja siskot. Vaan se on Pyhän Hengen vaikuttamaa, todellista, aitoa, kristillistä rakkautta, joka meillä tulisi kaikilla olla niitä kohtaa, jotka ovat samasta hengestä syntyneet. Sillä Raamattu sanoo, että joka rakastaa sitä, joka on synnyttänyt, rakastaa sitä, joka on syntynyt. Eli myös niitä toisia veljiä ja sisaria, joilla ei ehkä kaikkein kohdin ole sama opillinen näkemys. Uskonnollinen maailma myös pensistyy, josta muun muassa Laodikean ilmestyskirjan seurakuntakirja kertoo, ilmestyskirja 3:16-17. Ja näin ollen, kun se luopumus ja pensistyminen tapahtuu, niin seurakunta, tämä uskonnollinen maailma, siirtyy kohti tämmöistä maailmankirkkoa ja kypsyy sitä varten. Ja tänä päivänä me tiedämme, että se on hyvin pitkälle jo menossa ja se juna kulkee kovaa. Sen tähden haluankin sanoa, että niin sanottu ekumenisena ja tämmöisenä kirkkopoliittisena yhdistymisenä ei ole Jumalan hengen synnyttämää. Vaan uudesti syntyneiden Jumalan lasten yhteys pyhässä hengessä on todellista yhteyttä. Minä rakastan luterilaisia ja vapaakirkollisia adventtia ja muita ja lähetysseurakuntalaisia veljiä ja sisaria, jotka ovat syntyneet samasta hengestä, koska minussa pyhä henki vetää yhteen. Me rakastamme toisiamme, mutta minä en ole semmoisen kirkkokunnallispoliittisen ekumenian kannalla. No me näemme myös, ei ainoastaan hengellisessä maailmassa tai Israelissa, vaan myös näemme ajanmerkit vihan lisääntymisenä ja paheiden lisääntymisenä. Laittomuus lisääntyy, spiritismi ja satanismi leviää, Jumalan pilkka, myös kaikennäköiset saasteet ja rutot lisääntyy. Ja niitä ovat lehdet ja radiot ja TV-uutiset pullollaan tänä päivänä. Erään kerran johdun katsomaan 10 uutisia. Ja minua oikein huvitti, kun tämä, en muista mikä sen urpon nimi nyt on, mutta hän tokaisi uutisten loppuun. Viimeinen artikkeli oli, että nyt on meillä vielä täällä yksi hyväkin uutinen. Mä ajattelin, että no niin, että siinä puhuit totuuden. En muista sitä uutista, mutta se sanonta jäi mieleen. Ei kauan sitten taaksepäin. Hän sanoi yhden hyvänkin uutisen. Jos katsotte, niin uutiset on täynnänsä sitä ajan kellojen kuminaa. Herramme tulo on lähellä. Ja myös maailman poliittinen tilanne, jos ajatellaan, miten maailman poliittisesti järjestäytyy, tämä 10-valtioliitto on järjestäytymässä. Minä en usko siihen, että sellaisenaan yksi yhteen on Euroopan unioni sama kuin 10-valtioliitto. Siihen en nyt sorru ja lankea siihen, koska paljastaisin tietämättömyyteni. Mutta minä en usko, että se on sellaisenaan, koska siinä on hyvin monia muita tekijöitä, ja tällä hetkellä ei ainakaan siihen Euroopan unionin kuulu ne valtiot, jotka on mukana siinä 10-valtioliitossa, mikä on ilmoitettu silloin jo kauan sitten. Nyt en kuitenkaan siihen mene, mutta kaikki nämä on varmaan esiasteita, esivaiheita sille kehitykselle, jonkinlainen askel siinä. Nyt kuitenkin me näemme, että on olemassa aikojen merkkejä Herran tulolle. No voimmeko näistä sitten päätellä päivät ja hetket, jolloin seurakunta ylös temmataan? Me emme voi sitä päätellä. Raamattu ei anna meidän ymmärtää, että voimme päättää ajan tarkalleen päivän mukaan, vaan siitä on monenlaisia erilaisia käsityksiä. Ja muun muassa käsitykset eroavat suhteessa tuhatvuotiseen valtakuntaan ja sitten suhteessa vaivan aikaan, eli Danielin 70. vuosiviikkoon, joka tarkoittaa sitä viimeistä 7 vuotta ennen kuin tuhatvuotinen valtakunta alkaa. Ja nämä kaksi, suhde tuhatvuotiseen valtakuntaan ja suhde vaivan ja vihan aikaan, niin tämä aika ja nämä käsitykset erottaa nyt Raamatun tutkijat. Ja nyt lyhyesti esitän teille nämä käsitykset. Ja minä toivon, että sinä et kauhean sekaisin mene, sitten kerro, mihin itse näistä uskon. Ja pyydän, että sinä Raamatusta tutkit nämä asiat. Älä anna kuitenkaan sen hämmentää itsesi, että on erilaisia käsityksiä. Sen ei pitäisi tuoda meille sellaista niin kuin pensistymistä ja välinpitämättömyyttä tutkia Jumalan sanaa. Itse olen kokenut kyllä tavatonta kunnioitusta Raamattua kohtaan. Sillä mitä enemmän mä oon näitä asioita lukenut, sen vähemmän koen tietäväni. Toisaalta kyllä mun näkemys vahvistuu, että mikä on niin kuin oikein. Mutta tosi vähän itse asiassa olemme päässeet aivan niin kuin pintaa vähän raapaisemaan. Suhde tuhatvuotiseen valtakuntaan on olemassa kolmenlaista käsitystä. Ja eräs on se, että Kristus noutaa seurakunnan ennen tuhatvuotista valtakuntaa, niin sanottu premillennialistinen käsitys. Toinen on se, joka kieltää tuhatvuotisen valtakunnan kirjaimellisena, olemassa olevana fyysisenä ajanjaksona. Ja tämä on tämmöinen amillennialistinen käsitys. Ja sitten kolmas on tämmöinen postmillennialistinen käsitys, joka tarkoittaa sitä, että Kristus tulee vasta tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen. No, täytyy sanoa, että tämä viimeinen nyt kuulostaa kaikkein hassuimmalta, mutta on olemassa myös kristittyjä, jotka uskovat tähän, ja joku kirkkokuntia, jotka uskovat, että Jeesus tulee hakemaan seurakunnan vasta tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen. Toiset myös ovat edustaa esimerkiksi tämmöinen augustinilaisuus, katolinen ortodoksen kirkko, osittain myös luterilainen kirkko, tätä amillennialistista käsitystä, joka tarkoittaa sitä, että ei ole niin kuin kirjaimellista tuhatvuotista valtakuntaa. Ja tämä käsitys sai voimaa sen jälkeen, kun herätyskristilliset rupesivat puhumaan siitä, että Jeesus nouttaa seurakunnan ennen tuhatvuotista valtakuntaa. Niin se oli vähän niin kuin protesti sitten ja syntyi tämmöinen, että ei semmoista kirjaimellista olekaan. Ja tämä koulukunta on hyvin, voi sanoa, että Euroopassakin hyvin vahva katolisen ja ortodoksen kirkon tähden. Mutta itse uskon siihen, että Jeesus tulee ennen tuhatvuotista valtakuntaa hakea seurakunnan. Ja nyt nämä näkemykset seurakunnan ylösotosta, missä vaiheessa Jeesus tulee ennen tuhatvuotista valtakuntaa, jakautuu myös kolmeen, pääosin kolmeen luokkaan. Ensimmäinen on tämmöinen näkemys, jossa seurakunta ylöstemmataan ennen 7 vuoden vihan aikaa. Toinen näkemys on se, että Jeesus tempaa seurakunnan 3,5 vuotta ennen tuhatvuotista valtakuntaa, eli vihan ajan puolivaiheessa. Ja kolmas näkemys on se, että Jeesus tulee hakemaan seurakunnan vasta vihan ajan jälkeen. Että seurakunta on siinä, missä muutkin jumalattomat, me ollaan täällä aivan samalla tavalla näissä Jumalan vihan kohteena ja koetaan se samalla tavalla. Nyt ensimmäiseksi tähän viimeiseen, eli niin sanottuun posttribulationistisen käsityksen. Tribulationhan on vaivan aika, ahdistus, ja post on jälkeen, eli jälkeen ahdistuksen. Monet käsittävät, että Herran päivä, niin kuin mekin eräässä laulussa laulamme, Herran päivä valtava, oi miten odotan ja niin edelleen. Minä en odota Herran päivää. Raamatun mukaan Herran päivä on tuomion päivä, vihan päivä, se on hirmuinen päivä. Ja näin ollen siinä on yhdistetty niin kuin sitten kaksi asiaa, Kristuksen Jeesuksen päivä ja Herran päivä. Kuitenkin Herra on luvannut pelastaa kansansa vihasta. Siitä muun muassa 1. Tessalonikalaiskirje 5. luku ja 9 sanoo näin. Paavalin kirje Tessalonikalaiseen 5. luku ja 9. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja näin ollen samoin myös 1. luku ja 10 sanoo. ja odottamaan taivaista hänen poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Näin ollen kyllä selvästi Raamattu, siinä on paljon muutakin todisteita, mutta niihin en nyt mene enää. Raamattu opettaa, että me emme ole vihan ajassa, siinä pahimmassa rytistyksessä. No sitten on tämmöinen nämä, jotka uskovat, että on keskellä tätä ahdistuksen aikaa. Mittripunlationistit ja se käsitys. Ja he väittävät, että ahdistus ja viha on eri asioita, että on niin kuin puolikas viha, ahdistuksen ajasta on tämmöinen ahdistuksen aika ja sitten alkaa vihan aika, se 3,5 vuotta. Mä oon pahoilla, että mulla ei nyt ole tässä sitä piirtoheitintä, mä olisin näyttänyt teille, vaikka jotkut teistä ovat itse mielessään vihastuneet siihen minun piirtoheittimen käyttöön, mutta kyllä se on joissain asioissa sangen selkeyttävä. Nyt joka tapauksessa yritän selvittää tämän. Raamattu opettaa, että suuri ahdistus ja vihan aika ovat sama ajanjakso. Muun muassa Matteuksen evankeliumi ja Danielin kirje kertovat siitä. Ja yksi hyvin tärkeä asia, jota minäkin olen joskus sotkenut, on se, kun ilmestyskirjassa puhutaan 7. pasunasta, ilmestyskirja 11 ja 15. Ja sitten Paavali puhuu taas tästä pasunasta 6. korinttolaiskirjeessä. Niin olen itse yhdistänyt nämä pasunat, korinttolaiskirje 15. luvun pasunan ja sitten ilmestyskirjan pasunan samaan. Täällä sanotaan, katso minä sanon salaisuuden, emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme yhtäkkiä silmän räpäyksessä viimeisen pasunan soidessa. Ja myös tessalonikilaiskirjeessä on mainittu pasuna. Niin minä olen yhdistänyt nämä samaan, ja jos minä yhdistän, että tässä on sama pasuna, niin silloin minä johdan seurakunnan ylösoton ilmestyskirjan 11. luvun vaiheelle, eli noin puoliväliin vaivan aikaa. Mutta se ilmestyskirjan kohta, jonka nyt katson 11. luvun jakeessa 1, anteeksi, jakeessa 15, kuuluu näin. Ja 7. enkeli puhalsi pasunaan. Niin kuului taivaasta suuria ääniä, jotka sanovat, maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti, ja niin edelleen. Ja tässä ei ole yhtään kuvattu seurakunnan ylösottoa, vaan siellä kerrotaan ja kuvataan sitä vihasta ja tuomioista, jotka tätä maata kohtaavat. Ja näin ollen uskon itse kaikkein vakaimmin siihen, että seurakunta temmataan 7 vuotta ennen vaivan aikaa, ennen 1000-vuotista valtakuntaa. Eli ennen vaivan aikaa, ennen kuin alkaa tämä ensimmäisetkin nämä tuomiot, Jumalan tuomiot syntistä maata kohtaan. Voisi sanoa avainjae tai avainkohta löytyy ilmestyskirjan 1. luvusta jakeessa 19. Siellä sanotaan näin. Kirjoita siis, mitä olet nähnyt ja mikä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Eli 3 asiaa, minkä olet nähnyt, mitä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Tässä, mitä olet nähnyt, viittaa siihen, kuinka ihmisen poika liikkuu siellä lampunjalkain keskellä ilmestyskirjan 1. luvussa. Siellä kerrotaan, kuinka hänellä on oikeassa kädessä nämä tähdet ja niin edelleen. Eli kuvataan, mitä nyt on. Minkä sä olet nyt nähnyt? Toinen näky on sitten, että mitä nyt on. Ja siinä on kirjeet vähän asian 7 seurakunnalle, 2. ja 3. luku Raamatussa. Mikä on nyt tilanne? Nuo seurakunnat oli fyysisiä seurakuntia. Siellä oli Tyatiran, Laodikean ja Sardeen ja Efeson ja Smyrna ja niin edelleen seurakunnat. Siellä oli kaikki nämä 7 seurakuntaa. Ja näille kirjoitettiin, että mikä nyt on. Ja he saivat hyvin voimakkaita viestejä, joihin nyt en tällä kertaa mene. Eli toisen sanoen, mitä olet nähnyt ja mikä nyt on, Johannes toi esiin. Ja sitten 4, aina 19, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Siellä 4. luku ja 1 alkaa näin, sen jälkeen minä näin. Ja sitten apostoli Johannes kertoo, kuinka taivaassa oli ovi avoinna ja ensimmäinen ääni, jonka minä olin kuullut ikään kuin pasunan pauhavan minulle, sanoi, nouse ylös tänne, niin minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Eli avain tähän käsitykseen löytyy tuosta, mikä tämän jälkeen on tapahtuva. Toinen hyvin vakaa näkemys on tämmöinen dispensationalistinen tulkinta, joka tarkoittaa sitä, että on olemassa ajanjaksoja Raamatussa, selkeitä ajanjaksoja, joita on ollut Raamatussa Jumalan ihmisille uskomana. Tämä dispensaatiohan tarkoittaa tämmöistä hallintoa, hoitoa ja jakelua, että jaetaan se tiettyihin jaksoihin. Joku näkee, löytää sieltä 7, toinen löytää 10, toinen 9. Niitä on vähän eri lailla, miten sen nyt laittaakaan, mutta siellä on viattomuuden aikakausi, siellä on omantunnon aikakausi, yhteiskuntajärjestelmän aikakausi, siellä löytyy lupauksen aika, sitten on selkeä lain aikakausi, jolloin laki oli voimassa, sitten tuli armotalousaikakausi, sen jälkeen tulee tämä vihan aika lyhyt 7 vuotta, sitten löytyy taas 1000-vuotinen valtakunta ja sitten on uusi taivas ja uusi maa. Eli tämmöisiä selkeitä jaksoja Raamatussa on löydettävissä. Sitten yksi tärkeä asia, mikä puoltaa tätä, on se, että seurakunta on luvattu pelastaa tulevasta vihasta. Ei vain suuresta ahdistuksesta, vaan myös siitä vihasta, ja siitä minä äsken luinkin Raamatun kohtia. 1 Tessalonikalaiskirja 1. luku jäi 10, 5. luku jäi 9. Siellä muuten on 2. Tessalonikalaiskirjeen 2. luvun jakeessa 6. Sanottu näin. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy, sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Eli sillä ilmestyksellä, kun hän tulee tänne sitten fyysisessä näkyvällä tavalla, olomuodossa. Ja tämä viittaa juuri siihen aikakauteen, että se on tulossa se antikristillinen aikakaus, mutta se ei tule vielä. Jahka tulee vain poistetuksi se, mikä pidättää. Ja nyt tästä on sitten keskusteltu, mikä pidättää. Itse uskon siihen, että se, mikä pidättää, on seurakunta. Pyhä henki ja seurakunta yhdessä. Kun Raamattu ilmoittaa, että Jumala antaa hallituksille valloille seurakunnan kautta Kristuksen kirkkauden ja tuntemisen. Hän näyttää seurakunnan kautta Jumalan voiman. Ja mikä on vahvempi kuin vihollisen voimavalta? No eihän se olla sinä ja minä, vaan se on se henki, joka meissä on. Johannes kirjeessään 4. luvussa sanoo näin. Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät, sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Ja 5. luvussa jakeessa 5. Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika? Eli meissä oleva Jumalan henki on se pidättävä voima. Tietyssä mielessä voidaan sanoa, että niin kuin Jeesus sanoi, että te olette maan suola. Kun seurakunta poistetaan tästä ajasta, niin sen jälkeen täällä alkaa rehottaa kaikessa saastassa ja iljettävyydessään se pahuus, joka nyt pyrkii yhä enemmän ja enemmän ihmisissä vaikuttamaan. Ei poliisilaitokset eikä huumeviranomaiset tai muut pidätä niin sitä pahuutta kuin pidättää ne Jumalan lapset, jotka aidosti ja vilpittömästi Herransa lähestyy ja rukoilee. Ne on ne, se voima, joka hengessä vielä pidättää tätä saastaa leviämästä. Mutta tulee hetki, jolloin seurakunta temmataan, Jumalan henki otetaan ja silloin antikristiset voimat pääsevät jylläämään täällä. Ja näin ollen uskon vakaasti, että seurakunta temmataan ennen ahdistuksen aikaa. Ilmestyskirjassa sanotaan 5. luvun 9 ja 10 jakeissa novumin mukaan. Tämä on novumista, mä ihan siellä kopsasin suoraan, nimittäin kun tutkin tätä, niin huomasin, että siinä on pikkasen eri sanamuoto. Ilmestyskirja 5, jakeessa 9 ja 10. Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista ja tehnyt heidät meidän Jumalamme kuningaskunnaksi ja papeiksi ja he tulevat hallitsemaan maan päällä. Mutta novum sanoo, että alkuteksti kuuluisi näin, ja ostit Jumalalle meidät veressä sinun jokaisesta heimosta ja kielestä ja kansasta ja kansakunnasta, ja teit meidät Jumalalle meidän kuninkaiksi tai kuningaskunnaksi ja papeiksi ja hallitsemme päällä maan. Jos joku sanoi, että ei Raamattua tarvitse kääntää, niin kyllä pikkasen tarvii. Tässä oli hyvin vaikeaa kreikka, se oli sanasta sanaa. Eli siinä on he ja me eri muodossa. Siellä selkeästi jo viidennessä luvussa on tehnyt meidät meidän Jumalamme ja kuningaskunnaksi ja papeiksi. Ja me tulemme hallitsemaan maan päällä sen 1000 vuotta. Me tulemme hallitsemaan täällä. Eli seurakunta kutsutaan ylös ennen vaivan aikaa. Tästä on useitakin esimerkkejä. Nyt en enää niihin eksy, nimittäin nyt täytyy rientää. Ylös tempaamisesta on monet kysyt, millä lailla se tapahtuu. No, Raamattu antaa meidän jotain ymmärtää, ja se mikä on, niin Paavali puhuu siitä korintolaiskirjeessä, 15. luvussa. Hän esittää tästä kysymyksen jakeessa 35. Paavalin kirje korintolaisille, 1. kirje, 15. luku, jae 35. Hän sanoo näin. Mutta joku ehkä kysyy, millä tavoin kuolleet heräjävät ja millaisessa ruumiissa he tulevat. Ja jatkaa ja vastaa, sinä mieletön, se mikä, mitä kylvät, ei virkoa eloon, ellei se ensin kuole. Ja kun kylvät, et kylvä sitä vartta, joka on nouseva, vaan paljaan jyvän, nisun jyvän tai muun, minkä tahansa, ja niin edelleen. Jumala antaa sille varren sellaisen kuin itse tahtoo. Ja näin ollen se meidän ylöstempauksemme tapahtuu sillä tavalla, että me muutumme. Yhdessä hetkessä, kun pasuna soi, ylienkelin ääne kuuluu, niin Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, sitten me, jotka olemme täällä elossa, meidät temmataan yläilmoihin Herraa vastaan. Ja me muutumme silmänräpäyksessä, sitten ei kyllä enää ehdi parannusta tekemään. Että jos olet ajatellut, että kun nyt vähän vielä kirkastuu nämä lopun ajan tuntomerkit, niin mä rupean parannusta tekemään, niin kuule, mä sanon sulle rakkaan neuvon ja hyvän neuvon ihan kaikessa rakkaudessa, älä odota sitä hetkeä, että ne alkaa kirkastua. Tee nyt parannus, jos sulla on parannuksen paikka. Tee nyt se parannus. Siellä tänään on pelastuksen päivä. Mehän emme tiedä, kenelle tänään on Jeesuksen tulemus. Se voi olla, että kun minä ajan tuonne Karjaalle, minä toivon, että minä en aja kolaria. Mutta jos minä ajan kolarin, joku minun päälle tai minä jonkun päälle tai johonkin pepelikköön ja kuolen, niin Jeesuksen tulemus on sillä hetkellä siinä minun kohdallani. Ei minulla ole enää parannuksen paikkaa, vaikka te jäisitte tänne kilvoittelemaan vielä. Näin ollen haluan rohkaista, että älä jätä sitä parannusta aivan niin kuin odottaen sitten, että kun alkaa vielä tarkemmat merkit, niin sitten tehdään parannusta. Raamattu sanoo myös, miten se tapahtuu, eli pilvissä. Se on Raamatun mukaan, Herra tulee nostamaan meidät pilviin. Sen jälkeen Tessalonikaiskirjan 3. luvun jälkeen 13. mukaan mennään isän eteen ja sitten taivaallisiin sinne temppeliin. Tässä vaiheessa minun on syytä huomauttaa eräs asia. Jos joku ajattelee, että no, tämähän olikin mukava ja hyvä asia ja helppo asia. Helppo tämä kyllä on mukava ja hyvä, mutta meillä kuuluu myös tuomio. Emme me noin vain luiki pakoon tuomiosta. Nimittäin korintolaiskirjeessä 5. luvussa, siellä 2. korintolaiskirjeen 5. luvussa, Paavali sanoo hyvin selkeät sanat näin, jakeessa 10. Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymään Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt joko hyvää tai pahaa. Paavali ei kirjoittanut menneen ajan pyhistä, profeetoista ja herranpalvelijoista, vaan hän kirjoitti, eikä myöskään jumalattomista ihmistä, vaan Korinton seurakunnassa oleville pyhille ja rakkaille. Ja hän lisäsi vielä, että me jokainen tulemme menemään Jumalan kasvojen eteen kerran palkkatuomioistuimelle. Tämä ei ole kadotustuomioistuin, sillä Raamattu sanoo, että ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Mutta kyllä palkkatuomioistuin on. Silloin tutkitaan meidän teot hyvät ja myös vähän pahatkin, eikä ainoastaan vähän, vaan kaikki. Siellä tutkitaan. Ja Raamattu kuvaa siellä korintolaiskirjeen alkuluvuissa, 1. korintolaiskirjettä 3. luvussa, kuinka meidän tekommekin tutkitaan. Siellä Paavali sanoo jakeessa 11, että muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, sille uskon perustukselle, Jeesukselle, Kristukselle, rakensipa hän sitten kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin. Sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy. Ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Eli meidän teot koetellaan. Tässä ajassa me näytellään toisillemme ja esiinnytään ja ollaan hirveän hurskaita. Ja me sitten nähdään, kun joku lankeaa johonkin syntiin. Monet on kysynyt minulta, että no mikäs pahempi synti se tupakan poltto on kuin sitten joku ahneus tai joku muu. Nykypäivänä ahneuskin on muutettu hyväksi ruokahaluksi. Se on synti. Tai sitten tämä, voi sanoa, että ahneus tietyssä mielessä, rahan ahneus, taloudellinen todellisuuden taju, hyvä rahan käyttö, viisaus, ne on ahneutta kaikki. Se on syntiä siinä, missä juoppous ja kaikki muukin. Olen sanonutkin, että meidän tehtävä, me ei pystytä koskaan mennä ihmisten niin kuin motiiveihin asti. Me kyllä yritetään hirveästi ja sanotaan, että toinen oli sitä mieltä, se tarkoitti näin, mutta se sanoi noin. Ja me tiedetään paremmin kuin se henkilö itsekään, että mitä hän tarkoitti. Mutta Jumala tuntee meidän sydämet ja hän näkee motiiveihin asti. Hän tietää meidän kilvoituksemme ja siksi meidän ei tulisi sortua siihen toinen toistemme arvioimiseen. Jätetään tuomio Jumalalle, annetaan hänelle tuomiovalta. Sillä Raamattu varoittaa siitä 4. luvun 5. jakeessa Korinttolaiset kirjettä. Älkää sen tähden lausuko mitään tuomiota ennen kuin aika on, ennen kuin Herra tulee, joka myös on saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova ilmi sydänten aivoitukset. Ja silloin kukin saa kiitoksensa Jumalalta. Eli jokainen tulee saamaan sen Jumalalta sen kiitoksen. Jos me olemme tehneet sitten niitä hyviä tai pahoja tekoja, niin joudummeko me nyt sitten kadotukseen? Emme me kadotukseen joudu. Kysymys on lähinnä siitä, että me emme harjoita syntiä. Jos syntiä lähdet harjoittamaan, silloin sinä lankeat pois armosta, pois Kristuksesta, jos tietoisesti teet syntiä. Mutta jos et tee tietoisesti syntiä, etkä halua siinä olla ja harjoittaa sitä, niin vaan kilvoitella Herran kanssa ja turvata Jumalan apuun ja armoon, niin sinä pelastut. Mutta ne teot, hurskaatkin, jos ne väärässä motiivissa on tehty, niin ne tutkitaan ja voi olla, että ne palaavat. Ja Raamattu sanoikin täällä 3. luvussa. Mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon, mutta hän itse on pelastuva kuitenkin ikään kuin tulen läpi. Ja jotkut ovat ottaneet sitten muun muassa katoliset tästä semmoisen harhaopin kiirastuliopista. Että kun vähän aikaa siellä kadotuksessa sitten kehenassa palataan ja meitä vähän kärvennetään, niin sitten me pääsemme taas puhtaaksi ja tuli pesi puhtaaksi. Ei Raamattu opeta näin. Me pelastumme armosta, armosta me menemme taivaaseen. Ja armosta meitä siellä odotetaan. Mutta ne teot, joista me palkka saadaan, niin ne tutkitaan ja punnitaan. Ja sen takia mä haluankin sanoa, että sinä, joka kilvoittelet Herran tiellä ja haluat häntä palvella, ei se turha ole. Monessa kohdassa Raamatussa sanotaan selkeästi, että hänellä on palkka hänen mukanansa. Joten sinä, joka hyviä tekoja teet ja ahkeroitset, tee niitä oikeasta motiivista, rakkaudesta Kristukseen. Se on oikea motiivi. Ja rakkaudesta veljiä ja sisaria, älä sen takia, että muutkin näkisivät. Sillä jos sen teet, niin et ole saava palkkaa isältä, koska sinä olet saanut sen jo tässä ajassa. Ja voi, miten monta kertaa minä siihen olen sortunut. Usein ne ihmiset, jotka palvelevat Herraa vilpittömästä sydämestä, eivät he välttämättä muista edes hyviä tekoja. Joku voi tulla kysyä, että hei, että silloin kun sinä annoit tämän ja tämän mulle, tai kerroit sen, tai autoit näin. Silloin he kenties vastaavat, niin kuin Raamattu sanoo, Herra, milloin me näimme sinut alastomana, vaatetimme sinut. Nälkäisenä ruokimme sinua, tai janoisena juotimme sinua. Milloin kävimme katsomassa sinua, ja niin edelleen. Eli oikeasta motiveista tehdyt teot ei ole meidän merittilistamme, vaan ne on niitä pyhän hengen vaikutusta ja pyhityselämän tuotetta meidän elämässä. Näin ollen sanoisinkin, että ylöstempaaminen on äärimmäisen tärkeä asia, ja meidän on äärimmäisen vakavissaan suhtauduttava siihen. Jo ihminen, jolla on selkeä käsitys siitä ylöstempauksesta ja siitä, että me menemme vielä palkkatuomioistuimen eteen, jossa meidänkin kristittyjen tekoja tutkitaan ja punnitaan, niin tämmöisen ihmisen elämä on semmoista pyhyydessä elettyä elämää. Se on rakkaudessa ja armossa, mutta siinä on semmoinen Jumalan pelko. Ja yksi asia, minne se Jumalan pelko näkyy, on juuri tämä, että hän ei lähde tuomitsemaan toisia. Ihminen, joka tuomitsee toiset, ei pelkää Jumalaa. Koska hänellä on varaa astua tuomariksi. Ja Raamattu sanoo, että älkää tuomitko toisenne, katso tuomari seisoo ovella. Jätetään se tehtävä Herralle. Eli ketkä siis pääsevät mukaan? Jeesus noutaa todellisen seurakuntansa, eli kaikki omansa. Hän noutaa niin kuin Johannes 14.3 sanoi, minä menen isän tykö valmistan teille sijaa. Ja kun minä tulen, minä otan teidät tyköni. Jeesuksen opetuslapset otetaan hänen tykönsä. Jos tämä nyt on joku ystävä, joka et ole uskosi Jeesukseen, etkä tiedä, että sä oot antanut elämässä Kristukselle, anna tänä iltana, tänä päivänä, anna huomenna, mieluummin tee se jo tänään, koska huomisesta ei ole varmaa, eikä edes illastakaan, tee se nyt. Anna elämäsi Jeesukselle, sano, että Jeesus, mä tiedän nyt sen, että sä oot tulossa hakemaan seurakuntasi täältä. Milloin se tapahtuu, mä en tiedä, mutta sä tulet. Mä tahdon olla niiden joukossa. Herra, ota minut vastaan ja tule mun herraksi. Jos et sä ole tehnyt elämässä ratkaisua ja et ole Jeesuksen oma, niin tee parannus tänään. Tässä ja nyt sä voit tehdä se. Joku sanoi, että ei ole vielä niin kuin valmis. Kuule, sä oot valmis silloin, kun sä päätät lähestyä Jumalaa. Niin hän lähestyy sinua. Sä voit tehdä sen tänään, sanoa, että Herra, minä tahdon olla sinun oma. Raamattu sanoo, että Herra vie ne, joidenka elämä on Kristus. Kolossalaiskirjan 3. luvun jälkeen 4 mukaan. Ylöstempaamisen pohjana on täysin lahja vanhurskautus. Ei meidän ansiot ja pyrkimyksemme. Ja näin ollen mä haluan oikein terottaa, että kukaan ei joutuisi lain alle, sen ahdistuneeseen tilaan. Niin se ihminen, joka oikein kilvoittelee Herran edessä, joka tietää, että Jeesus tulee hakemaan omansa, niin semmoisen ihmisen elämässä alkaa sellainen kaipaus pyhään elämään. Niin kuin ilmestyskirja sanoo, pyhä pyhittiköön enemmän, saastainen saastukoon. Siinä alkaa semmoinen sisäinen, se on sieltä sisältä käsin nouseva, riemullinen ja odottava. Hän antaa niin kuin pyhityksen vaikuttaa omassa elämässä. Ja tämä on sitä, mitä Jumalan pyhänkin meissä tekee. Jumalan pyhän hengen vaikutuksessa oleva ihminen pyrkii pyhitykseen. Aivan niin kuin hebraiskirjan 12. luku jake 14 sanotaan, pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa. Siinä on samassa yhteydessä sanottu tämä. Pyhitys on jatkuva prosessi. Se on käynnissä meillä kaiken aikaa. Joku vaatii, että voiko mä oon niin alkutiellä. Sitä pelastutko sinä tai ei, ei ratkaise se, missä vaiheessa pyhityselämää sä oot. Vaan sitä, että onko sinussa käynnissä pyhityselämä. Ymmärsitkö? Ei se ratkaise. Oletko niin kuin 20 vuotta kilvoitellut Herran tiellä ja takkuat jälleen samoissa ensiaskelissa. Vaan se, että haluat sä olla siinä paikalla. Tahdot sä seurata, oot sä työpöydällä. Se ratkaisee meitä. Onko sussa käynnissä pyhityselämä? Jos sun elämässä on käynnissä se ja sä haluat elää Kristukselle. Näet sen, että sä oot ollut kovaa, niin teet synnistä parannuksen ja pyydät Herra murra mun kova sydämeni. Mä tahdon olla herkkä ja avoin sulle. Niin sä huomaatkin, että Jumala antaa rauhan sun sisimpääsi. Pyhityselämä ei näin ole ratkaise meidän pelastusta, vaan meidän pelastuksen ratkaisee usko Jeesuksen Kristukseen. Ja pyhityselämä, joka vaikuttaa meissä, on juuri sitä Jumalan pyhän hengen vaikutusta, työtä meissä. Joku meistä on enemmän ja toinen vähemmän päässyt sillä tällä tiellä eteenpäin. Ja voi olla viisasta, niin kuin äsken sanoin tuomitsemista, niin ehkä meidänkään ei tarvitse sortua hedelmättömään arviointiin, kuka mihin asti on kerinnyt. Se voi olla kuka ihan viisasta, koska meillä on yksi paha vika. Kun me arvioimme toisiamme, niin me erehdymme. Ja vähän pahemman kerran. Usein me erehdymme ihan omassa itsemmekin arvioinnissa. Ja näin ollen jätetään se arvio Herralle. Jätetään Jumalalle, koska hän näkee motiivit. Hän näkee sen, mitä Jumalan henki on meissä saanut aikaan. Mitä tämä merkitsee siis Jumalan lapselle tämä uudesti syntymä, tämä ylöstempaus? Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus, seurakunnan ylösotto, merkitsee ennen kaikkea autuaalista toivoa. Se merkitsee sitä, että Herra tulee hakemaan meidät synkästä ja ahdistavasta maailmasta. Sanoma Jeesuksen tulosta ei ole sitä, että nyt meitä kohtaa kohta kauheat tuomiot ja ahdistukset, vaan se on sanoma siitä, että me pääsemme ennen noita ahdistuksia pois. Ihminen, joka haluaa elää Kristukselle, elää elämää, jossa hänen, ja tämmöisessä voi sanoa, että Jeesuksen tulemuksen odotuksessa, niin hänellä on arvo maailma kunnossa. Hän ei anna sen maailman masennuksen vallata itseään. Hän ei katsele jatkuvasti epäkohtia ja ongelmia, vaan hän katsoo siihen niin kuin hetkeen, jolloin hän pääsee tästä ajasta. Ja joku ajattelee, että kun tämä vielä tähän pyhityselämään, niin on niin kesken seurakunnasta tämä pyhitys. No mihin me Jeesuksen tulemusta tarvitaan, jos me oltaisiin täydellisiä täällä ajassa? Kertokaa mulle. Eikö Jeesus tule juuri pelastamaan meidät, hei? Eikö se ole niin? Hän tulee vapahtamaan ja pelastukseksi ja hän ilmestyy meille. Jos me oltaisiin täydellisiä, sinä ja minä, niin mihin me tarvitaan Jumalan apua? Mihin me tarvitaan Jeesuksen pelastusta? Älä usko siihen vanhaan loruun ja masentavaan valheeseen, että kun sä oot tän ja tän ja tän ja tän ja tän tehnyt ja tässä asteessa, niin sit sä voit olla varma pelastuksesta. Sä voit olla varma pelastuksesta, jos sä kellut Herran armossa. Lepäät Kristuksen täytetyn työn varassa. Silloin sinä meet sisälle Ja äsken kun puhuin palkasta, niin vaikka sen ei siellä niin hirveästi palkkaa saiskaan, niin mä uskon, että Jumala antaa sulle oikein mielen silloin. Sillä hetkellä toimia niin, että sä hyväksyt sen. Toisella on vähän kirkkaampi kruuna ja toisella vähän himmeämpi. So what? Mitä sitten? Pääasia, että sisäpuolella ollaan ja ylistetään Herraa, eikö niin? Ja tämä on Jumalan tahto. Ja oikea armon tunto aikaan saa meissä pyhityselämää. Me halutaan elää Herralle silloin, kun meissä Jumalan armo vaikuttaa. Ja siksi seurakunnan ylösotto on ennen kaikkea tämmöinen autuaalinen toivon sanoma. Tämmöiset ihmiset niin voi rohkaista itseään nostaa päänsä sillä, että niin kuin Herra kehotti, että ei ole mitään ahdistusta, ei mitään tuomiota. Uskovaisten lähiomaisten kuollessa, niin kuin jotkut teistä on nyt menettäneet lähiomaisia, te voitte rohkaista itseänne. Te saatte nähdä omanne, jotka Kristuksessa kuolivat. Te saatte nähdä heidät. Se on valtava ihana asia. Sillä he nousevat ennen meitä. Tosin en tiedä, tietääkö kaikki sitä, että se on vain silmänräpäys. Mutta ennenpä kuitenkin. Ennen meitä, sitten me lähdemme heti perässä. Kuolema on voitettu. Meille on annettu toivon sanoma. Jeesus pelastaa meidät tulevasta vihasta. Siksi tämä autuaalisen toivon sanoma Herran tulosta on kuin kypärä, joka jokaisen kristityn tulisi panna päähänsä. Se suojelee juuri meitä maailman saastutuksesta ja masennukselta. Ihminen, jolla on selkeä näkemys Jeesuksen tulemuksesta, selkeä kuva siitä, että hän tulee pelastamaan seurakuntansa. Me pelastumme armosta ja vieläpä ennen ahdistuksen aikaa. Semmoinen ihminen jaksaa vaeltaa tänä vaikeana ahdistuksen ja tämmöisenä epäilysten ja kiusausten aikakautena. Nämä antikristilliset voimat, jotka meidän ympärillä jyllää, ne tulee yhä voimakkaammiksi, mutta niin tulee meidän Herramme voimakin sitä voimakkaammaksi. Sen tähden kilvoitellaan Herran kanssa. Aamen. Minä toivon sydämestäni, että en ole saanut sinua ainakaan kauhean sekaisin. Jos olen, niin minä sitten joskus yritän paikata tekemiäni aukkoja. Nyt me kuitenkin hetken rukoilemme, ja minä luulen, että meillä on rukouksen aihetta. Noustaan ylös seisomaan ja... Mitä me rukoilemme? Ainakin rukoillaan sitä, että minä saisin armon ehtiä ajoissa Karjaalle liikennerajoitusten mukaan ajaen. Onko muuta rukousaihetta? Minulla on yksi ja se on ne rakkaat seurakuntalaiset. Joo, teillä on siellä. Jos joku haluaa, niin voit sanoa myös. Ne rakkaat seurakuntalaiset, jotka ovat joutuneet lain alle vaatimusten ja itseyritysten ja ponnisteluiden varaan. Ja ovat siinä taistelussaan joutuneet pois Jumalan lasten joukosta, syrjään vetäytyneet jonnekin omaan soppeensa. Rukoillaan tällaisten veljemme ja sisarimme puolesta, että he löytäisivät Jumalan armon avuksensa oikeaan aikaan, niin kuin Raamattu sanoo, Pietarin suun sanoin. Pyydetään, että Herra uudistaa myös meidät, jotka täällä olemme, että meillä olisi ilo ja riemu ja Herran odotuksen tuntu sydämessä.